Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Masihning hamma davr masihiylari uchun ulug' topshirig'i bo'lgan. Ular o'z kuchlari bilan hech nima qila olmasliklarini u bilar edi. Shuning uchun u izdoshlariga ular muqaddas ruhning kuchini oladigan vaqtni kutishlarini va o'shanda ular uning guvohlari bo'lishlarini aytgan. Masihning amrlari va va'dalari uning barcha izdoshlari uchun amaliy kuchga ega. 1940-yili Bart ismli birodar Pekinda muqaddas ruhning ajoyib yog'ilganini yozgan edi. Jamoatda gunohiga va kamchiliklariga iqror bo'lib tavba qilish, o'zga yangi tillarda ibodat va ta'bir etish, payg'ambar bashoratgo'yliklar, ruhiy tush ko'rishlar, Masihning bizga va'da qilingan shonli uyini va uning ko'rinishlari, ilohiy shifolanishlar va eng muhimi ibodat ruhi va xudoga xizmat hukm surardi. Kao Chu Ju xudoning hozir bo'lishini samimiy xohlar edi, lekin u o'rtada hammaning e'tiborini jalb etishdan, kimdir ibodat mahalida unga qo'l qo'yib duo qilishidan qo'rqardi. Kutilmaganda u ochiqlik ko'rinishida Isoni ko'rdi va uning o'zi teshilgan qo'llarini uning boshiga qo'yib duo qildi. U ruh kuchi ta'sirida yerga yiqildi va tez orada tinmay mo'jizali yangi tillarda ruh berayotgan bashorati bilan gapirardi. Xudodan kelgan tushlar ravshan aniqdir va odamga chuqur ta'sirot ko'rsatadi. Ko'p insonlar tushida gunohni qoldirish va Isoni shaxsiy qutqaruvchim deb qabul qilishga ogohlantirish oladi. Siz tushda inoyat, yordam va tetiklikka dalda olishingiz mumkin. Muqaddas ruh sizni kim uchundir ibodat qilishga yoki xavf-xatardan ogoh qilishi mumkin. Ayrim kishilar muqaddas ruhning kuchi bilan o'yinchoq kabi muomalada bo'lishadi. Ushbu kamchilik Karef jamoatida mavjud edi. Muqaddas ruhning kuchida boshqa tillarda gapirish ularga ko'p tasalli bergan. Ammo bu inomni xizmat paytida haddan tashqari ishlatishi tartibsizlikka olib bordi. Begonalar bularni jin chalibdi deb o'ylashardi. Xavori Paulus ularga hamma narsa o'z o'rnida va tartib va odob bilan qilinishini tushuntirgan. Ular muqaddas ruhning kuchidan shunday foydalanishni o'rganish kerakki, jonlar qutqarilib, Masihdan ko'ngli qolmasligi kerak. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.